Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po večkratnih Trumpovih grožnjah z napadom na Iran, veleposlaništvo ZDA v Izraelu državljane poziva, naj tisti, ki želijo oditi, to storijo danes.
Nemčija pozdravlja odločitev Bruslja o začasni uporabi Mercosurja, Francija neprijetno presenečena.
Po vsej Sloveniji težave pri delovanju omrežja A1.
Stavka policijskega sindikata bi se lahko začela 12. marca.
Urednik Urbanija. Vlada je nervozna, ker ne obvladuje upora nezadovoljnih državljanov na družbenih omrežjih.
Vreme. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nekaterih nižinah in ob morju megla. Dobro večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na območju celotne države prihaja do nedelovanja mobilnih in fiksnih storitev telekomunikacijskega operaterja A1. Iz A1 so sporočili, da bodo strokovnjaki napako odpravili v najkrajšem možnem času. Med drugim je nedostopna spletna stran A1, prav tako ne deluje mobilno omrežje. Težave imajo obenem tudi uporabniki ponudnikov storitev mobilne telefonije, kot sta Bob in Hot. V manjšem obsegu tudi uporabniki operaterja T2, kjer ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala, je še razbrati iz objav uporabnikov. V policijskem sindikatu Slovenije bodo po vsej verjetnosti 12. marca začeli stavko, če se z vladno stranjo ne bodo dogovorili. Več naj bi povedali v ponedeljek. Ob oblikovanju stavkovnega odbora pa so kot razlog navedli zavlačevanje vladne strani v pogajanjih o aneksu kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti. V obeh sindikatih policistov so pojasnili, da tudi pogajanja, ki so bila v sredo, niso prinesla premikov. Reprezentativne delodajalske organizacije, med njimi Gospodarska zbornica Slovenije, znova opozarjajo, da sistem dolgotrajne oskrbe ni bil vzpostavljen v napovedanem obsegu. Vlado zato pozivajo, naj takoj prevzame nadzor nad izvajanjem storitev, zagotovi popolno preglednost podatkov in opravi celovito analizo finančne vzdržnosti. Čeprav je sistem dolgotrajne oskrbe daleč od vladnih napovedi in finančnih projekcij, po oceni delodajalskih organizacij že trajno obremenjuje zaposlene, gospodarstvo in upokojence. Poleg zbiranja sredstev s prispevkom na zalogo sta glavna težava nedelovanje večine novih storitev in precej višji odhodki od načrtovanih. Velik del predvolilne kampanje se bo očitno odvijal izven klasičnih medijev, kot so časopisi in javna televizija, kjer je trenutna vlada izvedla tako imenovano čiščenje janšistov, to je tistih, ki mislijo in gledajo na svet drugače kakor oni. Tako je za naš radio povedal direktor Planet TV in odgovorni urednik informativne oddaje Planet 18 Uroš Urbanija. Kaj pomenijo za stabilnost demokracije pri nas vladni poskusi utišanja drugače mislešik na družbenih omrežjih in zakaj je sam dobil tožbo proti Vesni Vukovič in portalu Necenzurirano, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Volilna tekma se je razvnela, stvari se dogajajo bolj ali manj intenzivno, pritlehno in manj pritlehno in v povezavi z zadnjim dogajanjem in domnevnimi hekerskimi udori v spletne račune gibanja Svobode. Kako ocenjujete, ali gre za to, da vsako ceno izločiti nasprotnika, drugače mislečega, kdaj se je to začelo pri nas, kakšno je to pravzaprav stanje svobode, o katerem naj bi živeli?
No, ko govorimo o svobodi, o izločenju nasprotnikov, je tukaj pomembna, zelo pomenljiva izjava predsednika vlade Roberta Goloba že ob samem nastopu mandata in potem tudi še večkrat, ko je uporabljal izraz čiščenje janšistov. Torej nek izraz, ki bi sodil v druge čase in zaradi katerega bi po moje morala že takrat, tedaj bi morali reagirati organi pregona, ker je takšen diskurs o čiščenju kogarkoli v neki demokratični državi nesprejemljivo. Tako da to to obračunavanje ali pa izločanje nasprotnikov ali kogarkoli, ki se ne strinja z aktualno oblastjo, je pravzaprav ratal, po moje, simptom tega celotnega mandata in tudi to mandata, ki si ga bom zapomnili predvsem po tem.
Kaj pa ti zadnji primeri sporočajo demokraciji in svobodi govora, recimo tudi odpovedi, oddaje, Tarče, potem še na kakšne druge stvari, kjer se je vlada pravzaprav umaknila pred tem, da nekdo nekaj o njej pove?
Jaz mislim, da to zadnje dogajanje, predvsem kar se tiče kibernetskih udorov, tako imenovanih ali pa domnevnih kibernetskih udorov v profile Gibanja svobode, pa pomeni svojevrsten šok za tako predsednika vlade kot ostale politike svobode, če so bili navajeni 4 leta več ali manj imeti pod kontrolo največje medije v državi, torej da so si podredili praktično vse, kar si je bilo mogoče, če se je celo lahko zgodila ta afera Tarča, torej umakniti eno najbolj gledanih oddaj na televiziji, na nacionalni televiziji, pa očitno niso mogli ali ne morejo seveda kontrolirati družabnih omrežij. Zdi se mi, da je bil to šok, zaradi katerega pravzaprav delajo, vsaj tako je videti, napako za napako in se samo še bolj poglabljajo v težave, v katerih so pravzaprav zašli zaradi te svoje logike, izločati vse, kar se ne strinja z njimi.
Spomniva še na medijsko zakonodajo. Pred časom je bilo, če nam malce več pojasnite, tudi o spletnih vplivnežih, ki na veliko oddajajo na družbenih omrežjih, imajo veliko sledilcev, tudi njih so opisali v medijsko zakonodajo in jih v nečem tudi omejevali. Zdaj se vidi, da pravzaprav ti spletni vplivneži različnih vrst so včasih zelo močni, močnejši in bolj gledani, kako recimo neka oddaja na televiziji.
To je res. Jaz mislim celo, da tukaj so naredili več napak. Preprosto, svobodi se je zgodilo ljudstvo oziroma so se zgodili spletni vplivneži, ki so besni, po moje, na aktualno vlado iz več razlogov. Eno je to omejevanje, ki so ga sprožili preko nove medijske zakonodaje, drugo pa je preprosto davčni primež, ki so ga uvedli za samostojne podjetnike. In davčni primeži seveda zadevajo tudi vplivneže, ki na svoji koži so tisti prvi, ki neposredno občutijo, kaj pomenijo višji davki, kaj pomenijo višji prispevki, kaj pravzaprav pomeni vse to, kar dela svoboda. Če nekdo, ki je v javnem sektorju, še ne občuti teh višjih davkov neposredno, torej pri svoji plači, pa to seveda občutijo ravno ti vplivneži, posledično je seveda ta upor zoper tovrstno politiko.
Da, mi prihajajo mi na misel, obšel v vladi Janeza Janše je bil, če se pravilno spomnim, Anis Ličina, ne, neka osebnost v tistem kolesarjenju in uporih proti takratni vladi oziroma ukrepih proti COVID-19. Takrat je bil za levo stranko kot nekdo, ki jim pomaga pri rušenju vlade, danes pa se na nek način iz leve strani tudi spravljajo na nekoga, kot je ta gospod nepridiprav, ki jo, se pravi ta spletni vplivnež. Kako komentirate to razliko, če bi se pa ta pojavil na levi strani, kaj bi pa bilo takrat?
Ena stvar je treba si zavedati. Ne? Najprej, če gospoda Repiča omenimo, on zagotovo ne sodi v desno sfero. Gre preprosto, pri njemu se jasno vidi ta upor proti načinu delovanja aktualne Golobove vlade, daleč pa od tega, da bi lahko govorili, a to je, ne vem, vplivnež, ki sodi na desno stran. Je pa bistvena razlika od, recimo, aktivnosti gospoda Ličine v času vlade Janeza Janše. Tam je šlo dejansko za nasilne izpade, torej za fizične obračune, kar je nekaj nesprejemljivega. Na drugi strani tukaj pa gre pravzaprav samo za retorični ali pa besedne spopade, besedno argumentacijo in še to več ali manj na spletu, kar pa bi pravzaprav morala svoboda, če je res svoboda, nekako prenesti. Ker se to ne zgodi, seveda je prišlo do tega ekstremno velikega konflikta in še večjega upora predvsem sledilcev gospoda Repiča.
v tem kontekstu, ki ga zdaj odpirava področje svobode govora v demokraciji, kako komentirate tudi tožbo, ki ste jo vi osebno dobili proti Vesni Vuković in portalu Necenzurirano?
Ja, to je tudi ena izmed poskusov, kako pravzaprav to svobodo govora, za katere, ki jo tako radi upevajo prav svobodnjaki. Leta 2022, če se spomnite, je portal Necenzurirano, za katerega so delali vsi ti trije novinarji, imel blokirane transakcijske račune in namesto, da bi uredil svoje poslovanje, svoje finance transparentno, je te račune odpiral v tujini in posloval preko tujine. In tedaj sem jaz na Twitterju zapisal, da to so tipični primeri mafijskega poslovanja. Posledično sem dobil seveda to tožbo, da to ni res, da bi bili oni mafici, kar sem jim seveda tudi pojasnil. Ne gre za to, da bi kogarkoli obtožil, da so mafici, ampak gre za način poslovanja, torej prikritega, skritega. In to je bilo verjetno tudi ene glavnih razlogov, zakaj so zgubili to tožbo. Namreč, ko sem gospo Vesno Vuković, nekdanjo desno roko od predsednika vlade Roberta Goloba, na sojenju vprašal, zakaj je njeno podjetje prejelo od Roberta Goloba, ki je bil tedaj direktor GEN-I, več kot 100 tisoč evrov, ni želela pojasniti. Ni želela transparentno razložiti, zakaj so potekale te finančne transakcije. In to je pravzaprav samo še dodaten argument, da sem imel prav, ko sem zapisal, da gre za neke mafijske metode poslovanja, torej metode prikrivanja netransparentnega delovanja pred javnostjo.
Gospod Uroš Urbanija, hvala za ta pogovor, vse te vaše vidike, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Slišali ste pogovor z direktorjem Planet TV in odgovornim urednikom informativne oddaje Planet 18 Urošem Urbanijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Razmere na Bližnjem vzhodu se še naprej zaostrujejo. Po včerajšnjem krogu pogajanj med Washingtonom in Teheranom o iranskem jedrskem in raketnem programu je iranski zunani minister Abbas Araghchi dejal, da bi morale ZDA opustiti pretirane zahteve za dosego jedrskega dogovora. Če do slednjega ne bo prišlo, je ameriški predsednik Donald Trump Islamski republiki že večkrat zagrozil z vojaškim napadom. Ugibanja o skorajšnjem napadu so se še okrepila, saj je veleposlaništvo ZDA v Jeruzalemu danes nenujnemu osebju in njihovim družinam odobrilo, da zaradi varnostnih tveganj zapustijo Izrael. Tisti, ki želijo oditi, naj to storijo danes, je po poročanju New York Timesa državljane v elektronski pošti pozval veleposlanik Mike Huckabee. Povečano previdnost je svojim državljanom v Izraelu priporočila tudi Kitajska, tiste v Iranu pa je pozvala k odhodu. Po poročanju BBC sta enako svetovali tudi Indija in Kanada. O odnosih med ZDA in Iranom in drugem dogajanju v svetu pa smo se pogovarjali z nekdanjim diplomatom in nekdanjim državnim sekretarjem na zunanjem ministrstvu Tonetom Kajzerjem. Poklical ga je Jernej Dragar.
Včeraj so v Ženevi potekala pogajanja o iranskem jedrskem in raketnem programu, nadaljujejo pa se naslednji teden na Dunaju. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pravi, da so bila pogajanja produktivna, kaj lahko v resnici pričakujemo od njih?
Ja, poglejte, situacija na Bližnjem vzhodu, kot je zdaj že kar, bomo rekli, dobro leto in več, pa ne nazadnje se je situacija začela ponovno zapletati ob tem terorističnem napadu Hamasa na Izrael, sedaj je v fokusu Iran, ki je v bistvu, bomo rekli, en izjemno kompleksen faktor v tej regiji in nepredvidljiv. Tako da ta pogajanja zdaj potekajo, je pa zelo težko ob tej konstelaciji sil izključiti možnost, da bo vendarle prišlo do posredovanja oziroma, da ta režim Ajatol, ki ne uživa nobene legitimitete, surovo obračunava s svojimi ljudmi, da je prišel čas, da ta režim pač zapusti svoje mesto. Zdaj, kako bo do tega prišlo, je pač vprašanje za milijon dolarjev, ampak vendarle ob spremenjenih razmerih moči situacija ne bo obstala tako, kot je obstala pač prej. Potrebno se pa seveda zavedati, da je Iran del neke, če lahko temu rečemo, osi avtoritarnih linij. Vemo, kdo je zdaj eden od največjih odjemalcev iranske nafte. Energija je v tej globalni tekmi sedaj praktično številka ena, tako da je potrebno v celotni te geopolitične enačbi upoštevati še svoje druge dejavnike. In eden od dejavnikov, ki je izjemno pomenen, pa se ga v prvem planu ne vidi, je seveda Ljudska republika Kitajska. Tako da, če me vprašate, kako se bojo stvari odvijale v naslednjih 48-72 urah, težko rečem, ker nimam kristalne krogle, zagotovo pa se bo situacija odvila v smer, po mojem prepričanju, z nekim optimističnim pristopom, ki bo prinesla, bomo rekli, olajšanje tudi za iranske ljudi. Ker če se tukaj zdaj pač vse začne in konča z ljudmi, moramo biti fokusirani na ljudi. In ljudje v Iranu dejansko ne samo, da ne živijo dobro, ampak se jim godi zelo, zelo slabo.
Združene države so pred Iran pripeljale dve flote z letalonosilkami in na Bližnji vzhod premaknile tudi veliko število letal. Ali Iran danes res razume samo še vojaško moč?
Ja, kot sem že prej dejal, pa veste, tudi po osnovnih aksiomih teorije mednarodnih odnosov je diplomacija seveda tisti element, ki v odnosu med državami skuša najti neko srednjo pot, se pravi nek kompromis, ker ni potrebna uporaba sile za dosego svojega interesa. Tako da v tem primeru je ta demonstracija moči seveda zelo pomembna. Ne? Se poznamo ta stari rek, da diplomacija brez neke realne moči v ozadju je kot, bomo rekli, orkester oziroma glasba brez inštrumentov, se ne sliši. A ne? Ponavljam to, kar sem že prej dejal. Jaz seveda nikakor nisem človek, ki bi bil naklonjen uporabi vojaške sile, vendar pa je v tem primeru situacija zdaj na Bližnjem vzhodu, če odmislimo zdaj vse te trenutne nevralgične točke, tako pomembna za prihodnost, govorim o obdobju, ki zdaj prihaja, ki se že dejansko dogaja, neke vrste ločevanju sveta na bolj demokratični in na bolj na avtoritarni del, je Bližnji vzhod ena od ključnih točk, veste, tudi kar se tiče logistike. Najkrajša pot oziroma pot za vse dobavne verige, za vse, kar pač prihaja iz jugovzhodne Azije v Evropo in nazaj pelje čez Bližnji vzhod, plus nafta oziroma energija, tako da je to zelo pomembno. Zdaj, ne želim zagovarjati pristopa, ki ga pač trenutno uporabljajo Združene države, skušam to na nek način analizirati in razumeti. Tako da ta vojaška sila pač demonstrira, bomo rekli, v ozadju to pričakovanje, zahtevo. Verjamemo, jaz sem poslušal tudi ameriškega zunanjega ministra, ki je utemeljil, zakaj je za Združene države nesprejemljivo, da Iran ohrani to bogatenje urana. Ne? Zaradi tega, ker če bi imeli dejansko iskren namen razvijati samo jedrsko energijo za civilne potrebe, potem to ni potrebno. Se pravi, nezaupanje je zelo visoko, tako da smo zdaj na neki točki kulminacije, ki se bo seveda odvila, jaz ponovno poudarjam nekak zmernim optimizmom, v smer, ki bo na koncu vendarle premaknila celotno regijo v nek položaj, kjer bo se videla svetloba na koncu tunela, se pravi nekega trajnega in stabilnega miru. Mislim pa, da še nismo tam.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je med obiskom Kijeva ob četrti obletnici ruske invazije dejala, da Evropska unija že pripravlja ukrajinski energetski sistem in dodatno pomoč že za naslednjo zimo. Tudi retorika ostalih evropskih voditeljev gre v smeri nadaljevanja vojne. Ali je Evropa sploh pripravljena na premirje oziroma ali si naši voditelji sploh želijo miru v Ukrajini?
Jaz sem prepričan, da ga ni voditelja v Evropi, lahko da se motim, ki si iskreno ne bi želel miru. Ker ta vojna v Ukrajini, ta agresija v bistvu ogroža oziroma spodjeda evropsko varnostno arhitekturo. In to lahko sproži potem domino efekt, ne? Vkolikor bi zdaj v tem primeru Rusija uspela s silo, ne? In to, pogledajte, stalna članica varnostnega sveta, Organizacije Združenih narodov, ki ima pravico veta, z agresijo v popolnem nasprotju z ustanovnim aktom in z vsemi ostalimi postulati, ki so veljali in ki še vedno veljajo, govorimo o mednarodnem pravu, izvaja agresijo, je to, jaz mislim, za Evropo ne samo znak za alarm, pogledajte, 4 leta že traja ta agresija, tako da Zdaj, da komentiram to, kar je povedala predsednica Evropske komisije, jaz mislim, da je to tudi signal za agresorja, da na naši strani ne bomo popuščali, da bomo pomoč državi, ki je bila napadena, še ukrepili. In gledajte, vsaka vojna se na koncu pač konča, takrat, ko ali zmanjka vojakov, ali zmanjka denarja. In če pogledamo iz zornega kota, kar je bilo pač se strani Rusije ob napadu na Ukrajino iznešeno, se pravi, cilj je bil popolna podreditev Ukrajine, razgradnja NATO, tudi na nek način erozija odnosov znotraj Evropske unije, jaz mislim, da niti en od teh ciljev ni bil dosežen. Ne, ravno nasprotno, Ukrajina se junaško brani. Rusija seveda zasedla, mislim, da zdaj obvladuje manj kot 20% ozemlja. Ampak pogledajte, civilizacijsko gledano je nesprejemljivo, da gredo zdaj žrtve v... Samo civilne žrtve so nekje nad 20.000 ljudi. Koliko otrok je bilo ugrabljenih? To je... Mislim, da je nemški kancler, sem poslušal, dejal, da gre za barbarizem in jaz se s tem strinjam, seveda. Tako da ta izjava Evropske komisije, jaz mislim, nakazuje, da smo seveda enotni oziroma, da se strani Evrope bomo sedaj posebej mogoče lahko nekdo ocenjuje ta odnos, ki ga ima aktualni predsednik Združenih držav vizavi Evrope kot provokativen, ampak so to, jaz bi dejal, mogoče preveč glasni in na odprti sceni signali, da naj vendarle prevzamemo svoj delež odgovornosti. Tako da nekako se stvari odvijajo, če bi dejal tako iz geopolitičnega, analitičnega zornega kota, tako, kakor se morajo.
Gospod Tone Kajzer, hvala vam za pogovor.
Hvala tudi vam in vse dobro.
Poslušali ste pogovor z nekdanjim diplomatom Tonetom Kajzerjem. Potem, ko sta trgovinski sporazum med Evropsko unijo in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur ratificirala Urugvaj in Argentina, je predsednica komisije Ursula von der Leyen sporočila, da bo Evropska komisija sporazum začela začasno uporabljati. To pomeni, da se bo dogovor začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v Evropskem parlamentu in še pred presojo Evropskega sodišča. V komisiji poudarjajo, da je čimprejšnji začetek izvajanja sporazuma geostrateška nujnost. Medtem ko je Nemčija to odločitev pozdravila, pa je Francija nad njo neprijetno presenečena. Spomnimo, skladno s sporazumom bodo štiri južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90% blaga iz Unije. Južnoameriški kmetje pa bodo v Evropo med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici bodo jutri podelili 21. priznanje Kazimir Humar za leto 2025. Prejel ga bo dolgoletni in predani ustvarjalec na področju amaterskega gledališča Božidar Tabaj in sicer za svojo bogato in večdesetletno gledališko pot ter za neutrudno delo v domačem društvu v Štandrežu in za številna gledališka in širša kulturna sodelovanja na Goriškem. Svojo ustvarjalnostjo, organizacijsko vnemo ter iskrivim in povezovalnim duhom je pomembno zaznamoval goriški prostor ter prispeval k ohranjanju in bogatitvi slovenske kulturne identitete v zamejstvu. Božidar Tabaj je v letih aktivnega delovanja na gledališkem področju prejel več pomembnih priznanj. Med temi gre omeniti srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2017. Priznanje Kazimir Humar pa podeljujejo Kulturni center Lojze Bratuš, Združenje cerkvenih pevskih zborov in Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice.
Poglejmo v šport. Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je kvalifikacije za jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih poletih na Kulmu končal na tretjem mestu. Najboljši je bil Avstrijec Štefan Embacher. Na tekmo sta se uvrstila Timi Zajc in Žak Mogel, brez nje pa sta ostala Roko Blak in diskvalificirani Anžela Nišek. Sobotna preizkušnja se bo začela ob 13. uri in 30 minut. Alpska smučarka Ilka Štuhec je na smuku za svetovni pokal v Zoldeu v Andori osvojila 15. mesto, boljšo uvrstitev je zapravila v zadnjem delu. Zmagovalka prve poolimpijske tekme v sezoni je švicarka Corinne Sutter. V Andori se bodo smučarke jutri in pojutrišnjem pomerile v superveleslalomu.
Po noči bo v morju megleno, drugod pa pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju okoli 5 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nekaterih nižinah in ob morju še megla, najvišje dnevne temperature pa naj bi se dvignile do 19 stopinj. Kaj pa obeti? V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme, le na Primorskem bo nizka oblačnost. Po nižinah bo zjutraj marsikje megla. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho, predvsem v jugozahodnih krajih pa bo lahko padla tudi kakšna kaplja dežja. V torek pa bo sončno. Trenutno vreme, izmerjeno ob 18, Ljubljana jasno 13 stopinj, Novo mesto jasno 14, Postojna jasno 12, tudi Ajdovščina 12, Celje, Murska Sobota in Podčetrtek 11 stopinj, Hrastnik in Ravne na Koroškem 10, Kočevje in Lendava 9, Koper 7, Kredarice jasno 2, Slovenj Gradec pa jasno in nič stopinj Celzija. Primorska avtocesta je med Uncem in Postojno proti Kopru spet odprta, ostaja pa zaprt vozni pas, tam je nastal zastoj, zato previdno. Regionalna cesta Senožeče Divače je zaprta zaradi prevrnjenega tovornega vozila pri Senožečah. Na primorski avtocesti med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani je zastoj zaradi del. Megla v pasovih pa ponekod po Sloveniji še vedno zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. Srečna pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.